Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. А поруч зі мною у студії найвідоміший український письменник Андрій Курков. Вітаю.
Вітаю.
Ми говоримо про 20-ліття незалежності, і зараз всі підбивають підсумки якісь. Звичайно, в літературі начебто і не гоже підбивати підсумки 20-ліття.
Чому можна? Можна підсумки процесів, які відбувалися в літературі, можна підбити. Тому що все, в принципі, вже так намалювалося для історії літератури
от української. Якщо намалювалося, який головний підсумок у цього 20-ліття?
Поява нової генерації українських письменників, більше письменниць, ніж письменників, і практично прощання з пострадянською українською літературою, яке вже відбулося. Але треба спочатку сказати, що ми увійшли в пострадянський період з повним літературним вакуумом. Тобто 8 років практично з 91 по 98 не було сучасної української прози, окрім кількох письменників.
Вас можна назвати якраз одним з тих письменників, бо якщо я не помиляюся, то перша книжка все-таки вийшла якраз в рік незалежності.
Так, 91-му році.
91-му році, і цей рік для вас дуже знаменний. 20 років з дня виходу першої книжки, 50-ліття, власне, і от в 20-ліття незалежності можна відзначати 20 років з дня виходу першої
так.
книжки, і за ці 20 років для письменника Куркова книжки ваші вийшли 33 на сьогоднішній
так.
день мовами, а чому тоді письменники і письменниці, про яких ви щойно говорили, згадали, народилися так само, як письменники в цей час, чому вони не стали такими відомими? В чому проблема?
А вони ще молодші, вони можуть. Хтось з них може стати. Я не кажу, що більше ніхто не став чи не стали. Так не можна казати. Просто, по-перше, тут є кілька аспектів. Елемент професіоналізму. Тут дуже багато письменників пишуть, коли хочуть писати, а не тоді, коли треба. І вони це не сприймають як серйозну професію. Тобто їм подобається заняття. Вони хотіли б стати професійними, але вони вважають, що це малореально. Або слабо вірять в український книжковий ринок, або слабо вірять в себе. Але все одно, навіть серед цих письменниць, я думаю, що їм зараз по 30 років, по 28. Вони прийшли, коли їм було по 22-25. І це покоління, яке вставило в нішу неіснуючої радянської літератури 68-го року, цієї бітніковської, воно вставило свої 5 копійок, чи 25 томів. І тепер питання, чи підуть вони далі, і куди вони підуть далі.
Ви сказали, що письменник пише тоді, коли йому хочеться писати. Разом з тим, колись ми розмовляли з Оксаною Забужко, і так само відомою на Заході, як і ви, і вона сказала, що тривожить її те, що молодих письменників зараз, не буду називати прізвище їх, але молодих і талановитих письменників, видавництво примушують підписувати контракт на видання книги. І, ну, якби це стає вже не тим, що ти хочеш, а що ти мусиш. Наскільки це зможе призвести літературу до чогось хорошого в літературі, до нових відомих письменників, або ж може поставити на поток.
Я думаю, що письменник мріє, щоб йому запропонували контракт. Це вже який контракт, це питання. Але, наскільки я знаю, час таких сліпих підписань контрактів вже минув. Тобто були контракти, які не варто було підписувати, коли письменник віддавав на все життя без грошей права на роман там в одному видавництві чи іншому. Зараз інша система, але якщо мова йде про те, що видавництво хоче закупити на майбутнє всі тексти, які напише письменник, то, звичайно, письменник не має права перед собою таке підписувати. Потоку немає. Ви знаєте, якщо був би потік, ми б говорили трошки про іншу українську літературу.
А що зробити для того, щоб був потік?
Ну, по-перше, треба, щоб ринок був справжній книжковий, а він у нас на чверть справжній і на три чверті заідеологізований, тобто він інструмент духовний, а не літературний. Тобто боротьба йде постійно, захист української книжки, зараз оцей проєкт закону про національний продукт. Тобто про все це говорять, а не говорять, як створити економічні умови, щоб книжка була справжнім товаром, щоб в райцентрах кожному, як з радянських часів, було по книгарні, щоб будь-яка людина десь, ну, не далі, аніж 15 кілометрів від себе, мала доступ до книжок, до книгарні.
І як це зробити? Власне, це нібито і не складно.
Якщо робити, це не складно, а якщо нічого не робити, це дуже складно.
Нас, до речі, на зв'язку з студією є видавець Володимир Бризкін, керівник видавництва «Теза». Володимире, ви нас чуєте?
Доброго дня.
Щойно Андрій згадав про ухвалення у першому читанні законопроекту про культурний продукт. Ми з вами спілкувалися теж, що стосовно цього законопроекту, і ви висловлювали своє занепокоєння ним.
Так, є потреба негайно до того, як відбудеться друге читання, скоригувати цей закон, бо інакше замість захисту ми отримуємо нову інституцію, яка має ввести цензуру, фактично вирішувати, який продукт є національним, який ні, і ще й на три класи, на три рівні за якоюсь умовною якістю розподілити все, що створюється в Україні, і створить масу перешкод не тільки для видавців книжок, а й для всіх, хто створює культурний продукт, музики, кіно і все, про що тільки можна згадати, що охоплюється цим законопроектом.
Яким чином можна протидіяти? От з вашої точки зору, літератори мають виступити проти, видавці, журналісти, хто?
Крім думки, є потреба сформулювати пропозиції, як змінити цей законопроект, ще так, щоб він працював во благо. Мені здається, таке можливо. Або вмотивувати економічно його блокування.
От якщо вважати, що ми з вами зараз в трьох із допомогою радіослухачів формуємо громадську думку, що потрібно змінити в цьому законопроекті?
Не потрібно створювати додаткових інституцій, хоча б щоб прочитати 24 тисячі книжок, які нових книжок, які виходять щороку в Україні, знадобилось би приблизно 320 осіб на цілий рік зайняти роботу. Стільки фахових редакторів неможливо в Україні залучити до такої справи. А якщо їх не залучати, то хто буде поціновувачем?
Ми з іншого боку щойно говорили про те, що книжок той мало в Україні виходить.
Насправді цей законопроект взагалі не потрібен. Тобто він створюється насправді, я не знаю, автори може про це не думають, але створюється для того, щоб не давати бюджетні гроші на культуру. Щоб легалізувати, чому не дали на це гроші, чому? Тому що це не національне, або це не національне того рівня, на який може давати гроші, і таке інше.
Але з іншого боку, ви хоч раз отримували гроші з
ніколи,
бюджету на культуру?
Ніколи. Навіть коли підписував угоди з Мінкультом, ніколи не отримував цих грошей.
А чому?
Тому що вони потім розводили руками, сказали, що ні, ми підписали, а потім ви переписали, але за бюджетний кошт вашу історію ми знімати не будемо, хоча вони самі замовили тоді мені кілька років тому сценарій з двома моїми оповіданнями.
Володимир, а вам доводилося отримувати бюджетні кошти для розвитку видавництва?
Ні. Для розвитку – ні. Ми ж приватна структура. В який спосіб державні кошти можуть піти на розвиток видавництва? Ні.
Ну, на розвиток, можливо, на видання якоїсь книжки?
Ні. Державні кошти ніколи. Підтримки в такій формі не було. Наразі є пільги. І дякуючи цим пільгам, українська книжка може хоч якось протистояти російській, я маю на увазі, в ціновій площині. Якщо за цим законом ведуть сертифікацію, зовсім не факт, що кожна книжка може бути сертифікована як український національний продукт, а позбавлена пільг, вона не зможе конкурувати належно, знову ж таки, за ціною з виданнями, створеними поза Україною.
От, оскільки ви згадали твори поза Україною, я б хотіла згадати вашу участь у ярмарках, в тому числі, скажімо, в такому відомому, як франкфуртський, і те, як представлена Україна на таких виставках.
Тут є кілька площин. Одна, як представлена як держава національним стендом. Можна сказати, ніяк. Він справді є, але знайти, прийти на стенд і знайти письменника, чи вдалу презентацію, чи проконсультуватись хоча б, де є ті люди, які можуть на такі питання відповісти, годі. Але на франкфуртському ярмарку представляють себе видавці і автори, і вони це роблять гідно.
Я дякую, Володимиру.
Тут є певна суперечливість в тому, що Держкомінформ, який щороку має стенд, вони не мають можливості, ну, принаймні так кажуть, за бюджетні кошти привезти письменників і влаштувати події, пов'язані з літературою. Це нонсенс. Для чого тоді брати участь в виставках?
Я дякую Володимиру Бризкіну. Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми сьогодні говоримо про українську літературу за 20 років незалежності по розрібної студії. Письменник Андрій Курков.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.org. Говорить Радіо «Свобода».
Андрія Куркова в Франкфурті знають дуже добре. Я скажу, що коли особисто я познайомилася з вашою творчістю, то це було в Гамбургу. Ну, не в Франкфурті, але близько. І то була поличка з творами Андрія Куркова німецькою мовою. Я подивилася, бо я зайшла в книгарню почитати там і знайшла. Потім вже почала читати російською мовою в Києві. Але як відбувається це все? От ви приїздите на ярмарку, ну, звичайно, ваші видавці з відомих світових видавництв вас там представляють. Так. Як українці там взагалі почуваються?
У Франкфурті?
Так.
Як українці ніяк. Тобто, якщо я не знаю, чи хтось був з моїх колег на запрошення своїх видавництв на ярмарку, але, ну, наприклад, я був разом з колегами у Варшаві на одного разу на ярмарку, і тоді була публіка, але майже не було книжок польською мовою українських письменників. Зараз ситуація краще, зараз біля 10 українських письменників видаються польською, і одна з книжок Наталки Сніданко, колекція «Пристрасти», попала в десятку бестселерів одного разу в Польщі. Так що, в принципі...
Але Польща така дуже близька країна-сусідка, і там...
Ну, там нас краще розуміють.
Коли приїздить Андрухович, збирається купа людей, він читає українською, він читає польською, і польською не гірше, ніж українською, і люди дуже це з захопленням сприймають. Так само, коли ви приїжджаєте в країну і читаєте однією там, з 8 мов, якою знаєте, то це все так просто... Як наближити читача, от якщо держава не допомагає. Як наблизити читача німецького, французького, британського до української книги?
Ну, ви знаєте, програми державної немає такої. В інших країнах, тут нам в Латвії чи в Літві, є інститут книги національний, який займається пропагандою власної літератури за кордон. Тобто готуються брошури, уривки англійською, німецькою мовою, каталоги письменників, вивозять письменників. У нас це робиться або ентузіастами, такими як ось Анета Антоненко, або Микола Кравченко, або Віктор Бризкін, який робив каталог своїх письменників, Володимир своїх письменників. Ось. Ну і, в принципі, це робота кропітка і досить серйозна, тобто вона вимагає багато часу і підготувань. Ми разом, завдяки французькому посольству, з Марією Матіос їздили на салон книжки в Париж в березні.
І... А на 12-й рік, я знаю, що хочете таке, у вас хоче, є масштабний план, але для буде, цього потрібно або 6 письменників.
Так, ну 5 є вже. Тобто Сергія Жадана вже перекладають його, книжка «Анархія ін Укр» вийде французькою, я думаю, що до кінця цього року. І зараз майже вирішене питання про одну з книжок Марії Матіос. Тоді вже буде Україна зазвучить на фестивалі в місті Коньяк. Це дуже важливий фестиваль літературний. Але тоді можна буде і далі по Франції розповсюджувати українську літературу, і тоді, коли... буде реакція, тоді і видавці не будуть боятися брати літератури з цієї країни. Тому що, в принципі, для видавців країна – це не політичне явище, там чи державницьке, це культурне явище. Якщо культура країни десь звучить, то і література її звучить. Українська культура не звучить на загальноєвропейських просторах. Тобто про неї нічого не знають. Не треба казати казки, що Тараса Шевченка знають десь. Теж не знають, не видають, не перевидають.
Ну, чи, може, почитали у творах Куркова там...
Там може бути, так. Але я дивився, в Німеччині остання книжка, переклад в Східній Німеччині Шевченка на німецьку мову датується 78-м чи 79-м роком. Ось. Тут теж, якби, теж якщо ми вже любимо своїх класиків, то чому ми їх не пропагуємо за кордон? Я хочу згадати іншу історію, хоча вона має відношення до Швейцарії. Фрідріха Дюрінмата, класика швейцарської літератури, коли він ще був живий, не хотіло видавати англійською жодне американське видавництво. І його видали в Америці за рахунок держави Швейцарія, тому що вона хотіла, щоб американці прочитали свого найкращого швейцарського письменника. Книжки вийшли, вони пішли, наступні тиражі були вже комерційними, видавалися за рахунок американських видавництв.
Ну, очевидно, і українські молоді деякі письменники мають можливість, якщо отримають якийсь грант, і знають мову, і можуть поїхати, а потім їх починають пізнавати, так?
Ну, так має бути, але так дуже рідко виходить, на жаль, тому що, в принципі, грант, він розслабляє людину. Я, в принципі, так невеликий любитель, я за все життя отримав один грант, але написав за цей час книжку, і більше не хотів.
До речі, ви згадали, що молоді письменники, прийшли молоді письменники в літературу, і їм якось потрібно просуватися, але якщо ви зараз відмовляють, тут важко зрозуміти, де є талант, а де є графоманія, звичайнісінька, коли відмовляють і відмовляють.
Ні, ну, у нас є письменники, які вже видаються. Тобто у нас є 2-3-4 десятка авторів прози, яка видається українською. Тобто це вже видається і перевидається. І тут мова не про графоманію, мова про те, якщо книжки видаються і читаються в Україні, чи вони можуть вийти на наднаціональний рівень. Тобто вони, ну, вони мають зацікавити тих, хто розуміє українців і наше життя. Це і словаки, чехи, угорці, там і та сама Польща, там і Прибалти. Але нам головне перейти через німецький Рубікон, через Франкфурт, тому що для нас головні ворота в світову літературу, в контексті європейської літератури сучасної, тільки через німецькі переклади. Американці, англійці, французи не будуть перекладати книжки, які не перекладені на німецьку мову і не перевірені на німецькому читачеві.
Добре. Молоді письменники, хай лауреати коронації слова, чи ну, хто видав першу книжку. Так. От його завдання, що зробити? Десь писати у видавництво німецькі? Просити? Ну, ви знаєте, я знаю, що ви кажете, що письмова відмова – це вже шлях до успіху, так?
Звичайно.
От, і як бути?
Ні, ну насправді зараз це набагато легше робиться, тому що дуже багато міжнародних фестивалів, в яких приймають участь українські письменники і поети. Ось чудовий новий фестиваль «Меридіан Черновіц» у вересні буде. Туди приїздять з Австрії, з Німеччини, з Польщі. Приїздять автори, які друкуються у себе. Тобто приватні контакти з ними, товаришування – це і є вже прямий шлях до їх видавців в цих країнах. І такі самі фестивалі відбуваються і в Німеччині, і у Франції, і скрізь. В принципі, зараз для молодих, я думаю, найлегше пробитися, тому що завжди є молоді видавці, які шукають молодих авторів.
Це я таким чином намагаюся з'ясувати, яким буде шлях української літератури на наступні 20 років.
На наступні 20 років, я думаю, що за наступні 20 років з'явиться нова генерація зовсім сьогодні незнаних письменників, які будуть писати трошки по-іншому. І я думаю, що у них буде крен, як кажуть, напрямок вже не постпостмодерністичний, а вони будуть шукати, як створити український мейнстрім сучасний. Тобто це буде література взагалі нічого спільного з радянським минулим не буде мати, і навіть мало буде торкатися часів Кучми, тобто і ментально, і історично. А це буде, грубо кажучи, це буде така так звана європейська література подійова, тобто історії, які будуть або цікаво, або, якщо невдачно, то не цікаво розказані читачу. Але вони мають відображати сьогодення, тому що і наш читач, він хоче читати про сьогодення, про те, що відбувається з такими, як він.
Він хоче читати, чи він хоче подивитись якийсь мильну оперу?
Знаєте, всі є. Є багато різних читачів, але справа в тому, що...
Від того, що в нього немає грошей на книжку...
Якщо ми про мильну оперу, то подивіться, скільки читачів є у Люко Дашвар.
Так.
А в принципі, це добрі, це вірні читачі. Вони хочуть оперу, вони хочуть страсті, але на українському ґрунті, якби з українською історією на тлі подій. І це теж це ознака того, що яка... Тобто не було Люко Дашвар, Ірини Чернової, не було цих читачів. Вони з'явилися завдяки автору. І з'являться нові автори, які щось інше запропонують. І автор створює свій круг читачів. І цей круг може бути, як в випадку з Люко Дашвар, 100-200 тисяч людей. А це дуже багато для країни.
Я просто хотіла запитати про читача, який не зовсім читає, тому що грошей немає на книжки, і книжку купити не можна, бо в райцентрі, в селі, можливо, хотіли побачити ваші книжки, але їх нема?
Ну, в бібліотеках вже щось є, хоча є тільки книжки в перекладі на українську, тому що не закуповуються державою книжки до бібліотек російською мовою. Але в будь-якому разі зараз, мені здається, більше людей ходять до бібліотек. І трошки більше молоді, але набагато більше людей дорослих і похилого віку, у яких нема грошей. І вони приходять, записуються до бібліотеки заради конкретної книжки. Вони спочатку перевіряють, чи є там ця книжка, там, чи ці книжки, а потім записуються і беруть.
Але в бібліотеках дуже багато любовних романів, так само тих, що мильних опер, і на які, я не знаю, чи витрачаються державні кошти, чи, але там доволі багато таких книжок. Натомість сучасної української літератури не так багато.
Ну, вона є. Я ходжу до бібліотек, я ходжу на прорізну до бібліотеки, я дивлюсь, перевіряю завжди їх поличку сучасної прози української, там все сучасне є. І останні книжки і Тараса Прохаська, і Марії Матіос, там, і Тетяни Малярчук, і так далі. Може, там ще немає Іри Сілікович, тому що вона зірка, але ще дуже молода, і тиражі маленькі. Але
заодно перерахували відомих українських письменників.
Так.
От якщо брати читача українського, з яким вам доволі, ну, може, не так часто, як з іноземним, доводиться зустрічатися, і читача за кордоном. Різниця, що цікавить нашого читача, і що цікавить читача, ну, я не знаю, в Данії, в Норвегії?
Ну, ви знаєте, якщо у нас, особливо після останніх скандалів, около літературних, я маю на увазі і скандал навколо «Чорного ворона», там і з Марією Матіоса, таке інше. Тобто у нас, звичайно, знову питання до авторів, вони політизовані. Тобто автор виступає в ролі судді, тому що справжнім суддям не довіряють. Залишається тільки письменник. Ось. За кордоном, скажімо, письменник виступає одночасно як автор книжки, про яку говорить, і як представник країни, про яку він пише. Тому що я ж не пишу про Англію, я пишу про Україну, і виходить так, що я відповідаю за ту країну, про яку я пишу. Ну і нещодавно у мене була велика презентація в Копенгагені, і, до речі, полетів мій видавець Олександр Красовицький подивитися, і був вражений. Тобто 300 людей прийшло, купа запитань, половина запитань про політичне майбутнє України.
Яким воно буде, це політичне майбутнє України в літературі?
Ну, ви знаєте,
якщо пофантазувати.
Якщо ви маєте на увазі, чи буде утопічна література українського авторства, я думаю, що вона буде, але вона не може бути якби успішною, тому що у нас країна не передбачувана, у нас нема, тобто у нас всі тенденції, які можна відслідкувати в політиці, вони всі негативні.
Днями презентували «Нічного молочника» в Британії. Оскільки британський читач має можливість познайомитися з книжкою, то наскільки він бачитиме українську політику, українське буття саме таким, як показали його ви в «Нічному молочнику», і наскільки він поєднуватиме дійсність з тим дещо нафантазованим, дещо, скажу, тільки дещо нафантазованим, що є в книзі?
Ну, насправді, якби Україна справді присутня зараз на англомовному просторі на сторінках моїх 7 книжок. І ця країна, яку я створив в романах, вона відрізняється від реальної, хоча реальна старається, навпаки, мені здається, наздогнати мої книжки в чомусь. Але справа в тому, що читачі, які цікавляться країною, не як літературним персонажем, а як геополітичною одиницею, вони розуміють більше, і вони розуміють більше книжки. А для інших читачів, для звичайного читача, тобто для моїх, в моїх романах Україна як іде як тло, тобто як місце події, яке напівреальне, тому що вони нічого не знають про неї.
Ну, цікаво те, наскільки сучасний британець може знати про Україну і знатиме тільки те, що він прочитав у вашій книжці, чи це спонукатиме його до того, аби він прочитав ще іншого автора і побачив, як представляє Україну тоді вже і документалістика, і художня література?
Документальні книжки про Україну є англійською мовою, 2 чи 3, але вони більше про помаранчеву революцію і наслідки. Але справа в тому, що ці книжки читають тільки професійні журналісти там, чи викладачі університетів. Ось, звичайний читач, він може читати, якщо він любить французьке вино, він може прочитати книжку про Францію, але не політично. Ми зараз в такому стані, що про нашу країну не політично не пишуть. Тобто, навіть в таких тривелогах там дуже багато є описів абсурду політичного чи бюрократичного. Ось, і для того, щоб країна сприймалася як нормальна, вона спочатку має змінитися до стану нормальної країни, а потім ці зміни знайдуть відображення і в літературі, в тому числі і в моїх романах. Але головне для мене, наприклад, що в моїх романах Україна – це не країна, яка небезпечна для своїх людей і для гостей. Тобто це просто країна з вивіхом. Це якась, ну, трошки хвора, трошки дивна, яка шукає себе. І коли вона себе знайде, то все буде в порядку.
Ну, на цій ноті про те, як напередодні 20-ї річниці Незалежності Україна і українська література шукають себе. Ми завершуємо програму «Ваша свобода» з відомим українським письменником Андрієм Курковим. Це була програма «Ваша свобода», її провела Інна Кузнецова. На все добре.